Lääketieteen tohtori Tiia Nandu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Olet tutkinut muistiterveyttä ja muistisairauksia. Kuinka suuri riesa se nyt suomalaisille, että koko kansaa ajatellen on, että täällä sairastetaan muistisairauksia siinä kuin muuallakin?
Se on hyvin yleinen riesa ja yhä vain yleistyvä johtuen nimenomaan tästä väestöikääntymisestä. Me on arvioitu tällä hetkellä noin keskimäärin 36 suomalaista päivässä sairastuu johonkin etenevään muistisairauteen, eli 13 000 henkilöä vuodessa. Tällä hetkellä on Suomessa dementiatasosta muistisairautta sairastavia henkilöitä noin 120 000 ja tämmöistä lievempää muistihäiriöitä sairastavia samat 120 000, että todella isosta ongelmasta puhutaan.
36 ihmistä per päivä sairastuu muistisairauksiin. Se on ihan hirveä määrä. Missä ne kaikki ovat?
Niin, se on hyvä kysymys. Varmaan iso osa heistä asuvat kotona puolison tuella ja muuten. Ja sitten muistisairauksessa, kun eteneviä ovat luonteeltaan, niin viime vaiheessahan se johtaa tämmöiseen ympärivuorokautiseen hoitoon, mikä sitten on iso haaste niin kuin monellakin tapaa.
Kun suomalaiset, niin kuin kaikki muutkin länsimaalaiset, jotka eivät kuole lapsina kulkutauteihin, elävät nykyään entistä pitempään, niin meillä on aina vain enemmän ja enemmän niitä ylieläkeikäisiä, niin kuinka sitten käy tämmöisten iän mukana yleistyvien tautien kanssa? Kuinka paljon meillä on kohtapuoliin näitä muistisairaita?
Senhän on lähimmän 40 vuoden aikana ennustettu jopa kolminkertaistuvan tämän muistisairaiden henkilöiden määrä, että varsin iso haaste on, jos ei me keksitä, että millä keinoin me voitaisiin sitten ennaltaehkäistä näitä muistisairauksia.
No onko siihen jotain keinoja olemassa, lääketieteen tohtori Tiia Nandu?
No, tämänhetkinen tutkimustieto vaikuttaa siltä, että semmoiset terveelliset valinnat ja sydäntautien riskitekijöistä huolehtiminen on niitä keskeisiä myös muistisairauksien kannalta. Et ihan nämä tutut tekijät, pidetään kolesterolit ja verenpaineet kurissa, huolehditaan, ettei painoa kerry liikaa ja sit toisaalta syödään terveellisesti, liikutaan aktiivisesti. Pidetään muutenkin tämmöistä aktiivista mukavaa elämää, niin sillä vaikuttaisi olevan merkitystä.
No kun on tämmöisiä yleispäteviä ohjeita, että niillähän torjutaan sydän- ja verisuonisairauksia ja kakkostyypin diabetesta ja menee siinä varmaan nivelrikot ja kaikki muut painosta lisää rasittuvat sairaudet. Samassa pulkassa niistä pääsisi eroon, niin mikä siinä sitten, kun ihmiset ei toimi niin kuin olisi järkevää, pysyisivät terveinä?
Niin, se onkin hyvä kysymys. Kyllähän se tietysti paljon voidaan tehdä, kun yritetään tätä tietoa levittää, mutta se on sitten vasta ensimmäinen askel, että sitten niiden se motivaation pitää löytyä sieltä itsestään. Mutta kyllä mä uskon, että sillä, että aktiivisesti kerrotaankin asioista, niin kyllä sillä jonkunlaista vaikutusta ennen pitkää on.
No kun sä olet tutkijana sekä Karolinska-instituutissa, ruotsalaisten päitä kaivelet, ja täällä Suomen puolella Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella suomalaisia, niin onko näissä jotain eroa? Rapistutaanko me samaa tahtia päästä?
No, kyllä niin kuin sekä ruotsalaisissa että suomalaisissa tutkimuksissa havaitut löydökset on aika pitkälle samoja, että ei siellä mitään kovin dramaattisia eroja vaikuttaisi olevan suomalaisten ja ruotsalaisten välillä tässä asiassa.
Pystytäänkö se Alzheimerin taudin, kun se on yksi näistä rappeuttavista aivosairauksista, pystytäänkö se estämään kokonaan vai lykätäänkö vaan alkua?
Tällä hetkellä ei tietysti mitään semmoista keinoa ole, että sitä kokonaan pystyttäisiin ehkäisemään. Mutta että näihin riskitekijöihin vaikuttamalla todennäköisesti pysytään sitä alkua ainakin myöhentämään, jolloin sitten tämä kestokin myös on sitten lyhyempi. Ja tosiaan on ajateltu, että jos sitä Alzheimerin taudin alkua pysyttäisiin jo 5 vuotta eteenpäin tai myöhemmäksi siirtämään, niin tällä voisi olla hyvin dramaattinen vaikutus tähän tulevaan taudin esiintyvyyteen. 40-50 vuoden aikavälillä niin jopa puolet pienempi olisi tämä ennustettu esiintyvyyden kasvu. Et siinä on aika paljon mahdollisuuksia, jos me tähän taudin myöhentämiseen päästäisiin.
Missä iässä nykyisellä sitten keskimäärin sairastutaan?
Tyypillisesti sairastutaan varsin korkeassa iässä, että semmoisilla 65-vuotiailla niin se on vasta prosentin luokkaa tämä esiintyvyys, ja sitten kun puhutaan yli 85-vuotiaista henkilöistä, niin siellä se on jo joka kolmas, jolla on jonkinlainen etenevä muistisairaus, että kyllähän se varsin iäkkäänä tähän sairastutaan.
Kun näyttää, että korkea elintaso ja hyvä hygienia lisää allergioita, niin onko tässä sitten sama juttu, että kun hyvät terveydenhoitosysteemit estää 50-vuotiailta sydänkuolemat, niin sitten sairastutaan näihin iän myötä tuleviin aivoja rappeuttaviin sairauksiin. Onko tässä se tämän asian kolikon toinen puoli?
Niin. Onhan se niinkin. Tietysti Alzheimerin tauti on yksi näistä hyvin, hyvin voimakkaasti iän myötä yleistyvistä, mutta kyllä nämä muutkin krooniset sairaudet sitten yleistyy iän myötä. Mutta toisaalta näiden kaikkien taustalla, kun on ajateltu, että on aika lailla samoja elintapatekijöitä, niin siellä voisi olla mahdollisuuksia vaikuttaa sitten näihin kaikkiin, että sitten olisi enemmän niitä terveitä elinvuosia, että sehän se meidän tavoite kuitenkin on.
No käyttääkö terveysvalistajat sitten tätä niin kuin asiaa ajaessaan, että toitottaisivat kovasti sitä, että tässä hoituu kaikki vaivat saman tien diabeteksesta alkaen?
No ei sitä ehkä ihan kauheasti käytetä, että musta tuntuu, että enempi jokainen on kiinnostunut sit siitä, mihin nyt sit on keskittynyt, että onpa kyse sitten sydäntautien ehkäisystä tai muistisairauksien ehkäisystä tai sitten syöväehkäisystä. Että ehkä tämmöinen synergia ei sitten niin kuitenkaan tule esiin.
Pitäisikö sinne hommata yksi markkinointihenkilö, joka toitottaisi sitä, että tällä ja tällä ruokavaliolla ja näillä elämäntavoilla vältät kaikki nämä sairaudet?
No se on ehkä vähän voimakkaasti sanottu, että varmaksihan ei voida luvata, mutta varmasti merkittävästi voi omaan riskinsä sairastua. Ja en tiedä, sehän voisi olla hyväkin asia, että tätä asiaa enemmän rumutettaisiin.
No, mistä alkaen sitten pitäisi alkaa kiinnittää huomiota niihin elämäntapoihinsa ja ruokavalioihinsa?
Siis kannattaa kiinnittää aina ihan syntymästä lähtien tai jo raskauden aikana äidin elintapoihin, mutta kun puhutaan Alzheimerin tautia, niin sen osalta on havaittu, että näitä tyypillisiä aivomuutoksia alkaa kehittyä suurin piirtein keski-iässä, että viimeistään nyt silloin. Mutta toisaalta on paljon riskitekijätutkimuksia myös tämmöisellä iäkkäämmällä väellä, että silloinkin niillä elintavoilla on merkitystä, että aina on hyvä aika kiinnittää huomiota asiaan.
Tutkija Tiia Nandu, miten ne tyypilliset aivomuutokset sitten on, joita näkyy jo keski-ikäisen päässä, jotka enteilee Alzheimeria tai muuta rappeuttavia aivosairauksia?
Alzheimerin tautiin liittyy tyypillisesti se, että kertyy tämmöisiä amyloidiplakkeja, sitten tämmöisiä näiden aivohermosolujen sisälle tämmöisiä neurofibrillipyyhtejä, että nämä molemmat sitten, kun niiden määrä lisääntyy, niin sitten haittaavat niiden hermosolujen normaalia toimintaa.
Millä niitä pystyy elävän ihmisen päästä katsomaan? Saadaanko se vasta ruuminavauksessa selville, että tuolla oli kehittymässä Alzheimerin tauti?
Aikaisemmin tilanne oli tämä, että saatiin selville nimenomaan ruuminavauksessa, mutta nykyään näitä, etenkin näitä amyloidiplakkeja pystytään saamaan kuvantamalla. Tämmöisellä PET-kuvauksessa pystytään saamaan esille näitä amyloidiplakkeja.
Kun sä olet lääkäri työksesi, niin ootko havainnut, että säikäyttääkö se ihmiset kaidalle tielle, jos ne huomaa, että herra jesta, olen vasta 41,5-vuotias ja minun päässäni on amyloidiplakkeja?
Mä en ehkä käyttäisi tätä semmoisena säikäyttelymetodina, että tällä hetkellähän tätä amyloidikuvantamista käytetään semmoisessa tilanteessa, että jos sitä diagnoosista on jotain epäselvyyttä, tehdään nämä perinteiset muistitutkimukset ja selvittelyt, ja sitten jos ei olla ihan varmoja, niin sitten tämä niinku täydentää sitä, koska väestötasolla tietoa vielä näistä havaituista muutoksista niinku oireettomassa väessä, niin ei ole tarpeeksi tietoa, että pystyttäisiin sanomaan, että kun ne kertyy tosiaan niin paljon aikaisemmin nämä muutokset, ja toisaalta kaikille ei kuitenkaan tule siitäkään huolimatta sitä sairautta, niin tällä hetkellä meidän tietotaso ei ole semmoinen, että kannattaisi nyt kaikkien päät kuvata ja sitten niinku sen pohjalta
säikäytellä.
En usko, että tähän koskaan ihan tähän mennään.
Kuinka kauan se oireeton eli prekliininen vaihe sitten voi kestää? Onko siinä vielä aikaa korjata elämäntapoja?
On hyvinkin, että vaikuttaisi nimenomaan näiden neuropatologisten tutkimusten perusteella, että nämä muutokset alkaa kehittyä 20-30 vuotta ennen kuin sitten ne oireet on sillä tasolla, että sitä sairautta ruvetaan diagnosoimaan ja ennen kuin ne oireet rupeaa elämää haittaamaan.
No onko siinä sitten peli menetetty, kun oireita tulee? Sitten on jäljellä kuin hidastava lääkitys.
No en mä usko, että siinäkään vaiheessa on peli menetetty, mutta toki tällä hetkellä sitä ei ole ihan hirveästi tutkimustietoa siitä, että mitä siinä vaiheessa tehdyt muutokset vaikuttaa, mutta mä uskon, että aina on järkevää tehdä näitä positiivisia elintapavalintoja myöskin ihan sen muun hyvän olon ja elämänlaadun kannalta.
No mitä meidän 27,5 vuotta täytäneiden kannattaa nyt sitten elää ja muuttaa elämäntapojaan, jotta jos satutaan olemaan siinä prekliinisessä oireettomassa vaiheessa, niin siitä ei kehity oireellista kliinistä vaihetta, jossa sitten alkaa jo naapurikin huomata, että päästä vippaa?
No tämänhetkinen tutkimus sanoisi sen, että kannattaa niin kuin kokonaisvaltaisesti kiinnittää elintapoihinsa huomiota. Kannattaa tehdä niitä järkeviä ravitsemusvalintoja, kannattaa harrastaa liikuntaa ja olla muutenkin aktiivinen niin sosiaalisesti kuin sitten älyllisestikin. Ja kannattaa välttää tupakkaa ja pitää nämä vaskulaaririskitekijät hallinnassa, eli hoitaa hyvin verenpaineensa ja kolesterolinsa, jos niitä on. Että Et se on semmoinen kokonaispaketti ja varmasti enemmän kuin osiensa summat. Mutta tärkeää on sekin, että ei sitten stressaa itseään sillä asialla, että se ei varmastikaan ole edullista. Että rennosti, mutta kokonaisvaltaisesti itsestään huolehtiminen on ehkä se avain.
No, onko jotain semmoisia riskejä, mitä ihminen voisi itse selvittää, että ahaa, mulla on toi ja toi ja toi riski, nyt tässä ryhdistäydyn?
Tietysti se, jos lähisuvussa on paljon muistisairauksia, niin itselläkin on sitten vähän suurempi riski. Ja tämmöinen geneettinen tekijä, apolipoproteiini E, epsilon 4 alle, niin sen kantajia meistä on noin 25-30%, ja se noin tuplaa riskin sairastua myöhemmin Alzheimerin tautiin. Mutta toisaalta, vaikka olisikin näitä tämmöisiä riskitekijöitä perimään liittyviä, joille nyt ei niin hirveästi pysty tekemään, niin sitten kuitenkin omilla elintapavalinnoillaan pystyy vaikuttamaan siihen riskiin siitä huolimatta, että on tämä perinnöllinen alttius, että kyllä niillä omilla valinnoillaan voi vaikuttaa.
Kuinka paljon tästä periytyvyydestä tiedetään, että onko se vähän niin kuin diabetes tai MS, että ne alttiusgeenit löytyy suunnilleen joka toiselta, mutta sitten ainoastaan pieni prosentti näistä geenin kantajista tai geenien kantajista sairastuu, että joku ulkopuolinen tekijä sen laukaisee aika usein elämäntavat.
Kyllä, nimenomaan näin, että etenkin näiden yleisten geenien, riskigeenien suhteen, niin se vaikuttaisi olevan, että ei se yksistään se geeni riitä, mutta sitten on tietysti näitä harvinaisia geenimuotoja, joihin liittyy tämmöinen varhain alkava tautimuoto, mutta nämä on tosiaan hyvin tämmöinen marginaalinen ryhmä.
Kuinka paljon niitä selvästi periytyviä Alzheimer-tapauksia Suomessa on?
Kaikista Alzheimer-tapauksista prosentin luokkaa näitä tämmöisiä selkeästi periytyviä. Et se on aika pieni ryhmä kuitenkin.
Eli ei kannata löydä hanskoja naulaa, jos suvussa on tapauksia?
Ei missään nimessä. Se ei missään nimessä tarkoita, että itselle se välttämättä tulisi.
No, kun osa dementiosta tai iso osa johtuu Alzheimerin taudista ja sitten osa johtuu vaskulaarisista syistä eli verenkiertojutuista, niin onko se tärkeää erottaa ja pystyykö niitä erottamaan?
Suurin niin kuin muistisairausryhmä on tosiaan Alzheimerin tauti, mutta että on havaittu, että aika monilla ja etenkin mitä iäkkäämpään ryhmään mennään, niin on sekä näitä Alzheimerille taudille tyypillisiä muutoksia, että näihin vaskulaaritekijöihin tyypillisiä muutoksia aivoissa. Että ihan semmoista puhdasta Alzheimerin tautia ja puhdasta vaskulaarista muistisairautta, niin niitä on vähemmän. Että tämmöinen eriasteinen
niin kuin cocktail.
Niin se on paljon tavallisempaa, etenkin ikääntyneillä.
Kun sanotaan, että verisuonet kalkkiutuu päässä, että joku on kalkkiutunut, onko just sitä?
Osin sitäkin, kyllä joo, mutta että sitä tarkkaa mekanismiahan ei tiedetä, että miten tämä vaikuttaa, mutta että osin sitä, että se verenkierto ei ole niin tehokasta ja tavallaan sitten nämä hermosolut kärsii sitten. Mutta että näillä eri tekijöillä voi olla, eri riskitekijöillä, verenpaineilla ja kolesterolilla voi olla sitten tämmöisiä suorempiakin vaikutuksia, että toisaalta ne voi liittyä siihen, että on tämmöinen matalasteinen tulehdustila kehossa ja aivoissa, mikä myös on yhdistetty Alzheimerin tautiin, että todennäköisesti se vaikutus välittyy monia reittejä pitkin.
Mitä sanot, jos minä väitän, että monet näistä tämmöistä pitkäaikaissairauksista, jotka ikämyöten pahenee, oli nyt sitten sydän- ja verisuonitaudit, sepelvaltimotauti, Alzheimerit ja mitä kaikkea niitä löytyykään, niin loppujen lopuksi johtuu siitä, että ihmisellä on ollut vuosikausia tai vuosikymmeniä joku tämmöinen epämääräinen tulehdus, joka vaan jurnuttaa jossain ja aiheuttaa sen yleisen tulehdustilan siellä sun täällä esimerkiksi läskikudoksessa.
Siitä on kertymässä sitä tietoa nyt enemmän. Tämmöinen pitkäaikainen matalasteen tulehdustila voisi myös lisätä muistisairauksia ja tietysti se on myös monien muiden sairauksien taustalla. Että se on varmaan yksi osa sitä, että minkä takia näihin liittyy tämä lisääntynyt riski.
Näitä syitä on niin yksi ziljoona, mitkä voi edesauttaa sitä muistisairauden kehittymistä, niin onko sitten yksi ziljoona sellaisia juttuja, mitkä voi suojata siltä?
On niitäkin, ja niitä tuntuu, että tutkimuksessa löytyy kaiken aikaa vaan enemmän, että voi vaikuttaa sekä ravitsemusvalinnoilla, mutta sitten toisaalta sitten tämmöisellä elämänaikaisella aktiivisuudella, että kun liikkuu säännöllisesti ja käyttää aivojaan säännöllisesti ja on tämmöinen sosiaalisesti aktiivinen elämä. Ja nämä on tämmöisiä tekijöitä, joilla pystyy itse sitten vaikuttamaan.
Kannattaisiko se kaljan tai viinilipittely vaihtaa kahvin juontiin?
No, kahvin on osoitettu kyllä olevan yhteydessä myös vähentyneeseen riskiin sairastaa muistisairauksiin, että se voi olla ihan hyvä valinta sekin.
No, kuinka paljon sitä kahvia pitää juoda?
Meidän kaidetutkimuksessa havaittiin, että semmoista henkilöitä, jotka jo 3-5 kuppia päivässä, niin heillä oli tämä muistisairauden riski vähäisin.